ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرجست يا البرنامج كالعدوين كالدنيا وحلي ذا نوكلات كالجستان وربعين تسلامي الفرقان والله بضاف بشر ربع الآخر سنة كاكون أفربغ الأفرتان إيا لحدة هجرية ذا قد بضاف ما انتوى السبتية برنامج كالت كل جيستان تان نوحا كم ذا تغيما يهودا يكنا كمسلمين ترار غزة وولي هالكو ذكسي سعان إيا إيا ذو هاي دعين اسكهر ماضي الأحمر إذا مدى يهودا هي كوحا ومقاومة فلسطينيين تا ku dhawaad 30 askari oo yahuud ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib duqeyn lagu la eegtay wqooyiga dhulka Falastiin ee ay xoog ku heystaan maamulka yahuud ah oo wali halkiis ka sii wada duqeymaha uu ka geysanayo koonfurta waddanka Lubnaan hakad ku yimid dowladmadkii diyaaradda Imaaraadka ay ku tagi jirtay dalal dhowr ah oo dhaca mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe waddanka Ingiriiska oo ay ku sii kordhayaan falalka la xiriira Islaam Naciibka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sideeba u ahaa Talyaaniga iyo Sooyaalkiisii gumaysi oo ah dawladdii ugu horeysay ee duqeyn diyaaradeed dadka u adeegsataa. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doonaa insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Duqeymaha yahuud ah ee ka dhanka muslimiinta reer Qasa ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen isku horimaadyo u dhaxeeya kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta iyo ciidanka yahuud. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa soo gudbinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta sabti ah dagaalkaana ku beegan maalinkii 365aad uu xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kiisa aynu soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza, weerar xuk u galay oo ciidamada yahuud ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaal lagu jabiyay askarta sahaynada yahuud. Duqeynadu xoogan waxa gacirka ay ciidanka yahuud ka geysteen magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sidii wararku sheegayaan 3 ruux oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan. Xoogaha ayaa waxay inta ku darayaan in duqeyntaasi gaar u beegsatay guri ku yaala bariga magaalada Deir al-Balah, waxayna kooxaha gurmadka degdegga dhagaxaan toostooda ka badi goobayaan dadka dhaawacyada qabay kuwa shuhadada ah. Qaar badan oo ka mid ah dadka dhaawacyada qabayna la geeyay isbitaalka ku yaala magaalada. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yahuud waxay sidoo kale duqeyn xoogan ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riid ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeynta yahuud ku garaacday Khan Yunis ayaa waxay si gaar ah u abaartay qoys gurigooda ku soo laabanayay, kuwaas oo ka mid ah dadkii kolkii hore ka qaxay Khan Yunis. Guriga dhowra ayaa sidoo kale ciidanka yahuud holciyeen oo ay gubeen ka gadaal markay ku tuureen bambooyin wax guba, waxaana guryaha inta badan ay ku tuureen bambooyinkan ay ku yaalaan xerooyinka qaxootiga. Wararkii naga soo gaaray xarada barakacyaasha Nusirada ayaa wuxuu sheegayaa in halkaas ay ciidanka yahuudda bambooyin ku tuureen guryo ay degan yihiin dad shacab ah, waxaana guud ahaan guryahaas isqabsaday holac iyo uramadow uu cirkis ku shareertay. Duqeymo xidhiidha oo ciidanka saynada yahuudda ka geysteen marinka Gaza ayaana waxa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riid ah, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dadyo kala duwan. Warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa waxay soo warinaysaa in duqeyntaasi ay ku shahiideen dad gaaraya 17 ruux oo shacab ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Waxaa sidoo kale jira guryo iyo goobo badan oo ay burburiyeen duqeymaha ay geysteen yuhuudda xaqiidiinta ah. Xasuuqa aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawaca kuwo kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen 24 saac inuu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa 8 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan 100 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 100 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Ghaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Ghaza tan iyo ku dhowaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 41,788 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan wax ka badan 96,794 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigan tahay in ku dhowaad 12 bilood oo xidhiidha uu socdo dagaalka Ghaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Taqriirka maalinlaha ay soo saarayso wasaaradda caafimaadka ee qidaaca Ghaza ayaana muujinaya xasuuqa 24 saacadaha ay geysanayaan ciidamada lagu carbiyey daadinta dhiigga abriyada. Shuhadada iyo dhaawacyada guud ahaantood ayna waxay gaarayaan in ka badan 137,000 oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Sidoo kale waxaa jira 10 ruux oo shuhada ah, kuwaasoo ku hoos xandhiban burburka dhagaxaanta hoostooda. Qaramada midoobay ayaana waxay tibaaxaysaa in dhulka Ghaza ay ku hojiraan wax ka badan 40 milyan oo tan walxaha qarxa ah, kuwaasoo ilaa iyo iminka qarxin. Dhanka kale, ciidamada yuhuudda waxay weeraro xoog galaa ku qaadeen deegaano badan oo dhacdaanta galbeed oo ka mid ah dhulka Falastiin ee ku hojira gumeysiga yuhuudda, waxayna halkaas yuhuudda ku dileen dadaad u fara badan oo shacab ah, halka ay waxyeelo kala gaarsiiyeen kuwo kale oo fara badan. Waxaa sidoo kale jira dad badan oo xirxireen ciidanka soo duuliyaasha yuhuudda, kuwaasoo isugu jira dumar iyo dhallinyaro Falastiiniyiin ah. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiintu waxay ku warameysaa in ciidamada yuhuudda iyo xasuuqu xushlimaha ka geysteen xerada qaxootiga ee Dulkaram, waxayna halkaasi ku dilin dad aad u fara badan oo shacab riid ah, halka ay ku dhaawaceen kuwa kale. Wasaaradda ayaana waxay soo warineysaa in xasuuqaasi ku shahiideen wax ka badan 18 ruux oo shacab ah. Xasuuqaani sida in dhallaanta u geysteen yuhuudda ayaana yimid ka gadan markii ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ay duqeen xoogan la eegteen guri ku yaalay xerada Dulkaram oo ay deganayeen qoys shacab ah. Idaacadaha iyo TV-yada yuhuudda ayaana waxay la xaqaadeen in duqeyntaasi wax xushlimada ah ee yuhuudda ku dishay 19 ruux ee shacabka ah inay ku beegsadeen xubno ka tirsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, iyagoon iska indhatiraya khasaaraha ay gaarsiiyeen shacabka rayidka ah. Yuhuudda ayaana waxay deegaanada daanta galbeed iyo sidoo kale marinka Ghaza ka wadaa xasuuqyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kacisay dadka shacabka ah. Sanado ka hor ayayna ahayd markii sidan oo kale ciidanka yuhuudda duqeymay ka geysteen xerada qaxootiga ee Dulkaram, kolkaas oo ahayd sanadkii 2005, waxaana weerar xagga cirka oo ciidanka yuhuudda ka geysteen xeradani shuhaado iyo dhaawacyo ku noqday wax ka badan 100 ruux oo shacab ah. Duqeyntan ayayna ahayd midii labaad ee ugu khasaaraha badnayd ee yuhuudda ku garaacday xerada qaxootiga ee Dulkaram. Sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda subaxii hore maanta weerar xoog galaa ku qaadeen magaalada Nablus ee waqooyiga daanta galbeed, waxayna halkaasi ku tuureen banbooyin, kuwaasoo waxyeelo u geystay guryihii ay ku noolaayeen shacabka rayidka ah. Dhismayaal iyo guryo dhowr ayaana sidoo kale halkaasi ku burburiyeen ciidamada arxalka daran ee yuhuudda. Deegaan dhaca koonfurta Beitlaxam ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar xoog galaa oo ay dhibaato iyo xadgudubyo ugu geysteen dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Beitlaxam. Sidoo kale waxaa jira 19 Falastiiniyiin ah oo ay ciidamada yuhuudda u dhaadhiciyeen xabsidooda dulmiga badan, halkaas ayana waxay kula kulmayeen dhallinyaradaasi tacaddi iyo xadgudub. Deegaanada oo siimaada magaalada Al-Qudus ayaa sidoo kale laga soo tabinayaa weerar ay ciidanka yuhuudda ku qaadeen dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqan. Deegaanka Khaldiya oo ka mid ah deegaanada oo siimaada magaalada Barakeysan ee Al-Qudus ay ciidanka yuhuudda xoog ku galeen xadgudubyo iyo gubadfalle kala duwan, ayna halkaas ciidanka yuhuudda ugu geysteen shacabkii reedka ee ku dhaqnaa deegaankaasi. Guryo badan oo halkaasi ku yaala ayaana sidoo kale sheegayaa inay cagta mariyeen yuhuudda xaqiidiinta ah. Geesta kale, waxay kooxaha muqaamadu weerar kamiinna u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta qidaaca Ghaza. Muuqaal kooban oo ibaysi Al-Qassam ayaana lagu soo bandhigayaa sida uu dhacay weerarkaasi. Guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxaha muqaamada, ayaana gaari gaashaaman oo ay wateen askar ka tirsan yuhuudda la beegsaday gantaalka Al-Yasin 105, waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu ku jira. Kooxaha muqaamada ayaa waxay sidoo kale sheegay inay gantaal ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan yuhuudda, gantaalada ciidanka muqaamadu ku turtay goobta ay ku sugnayeen askarta yahuuda ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira kuwa soo gaaray ciidanka yahuuda. Sidoo kale waxay muqaamadu gacanta ku dhigeen diyaarad nooca wax basaasta xilli ay howlo sirdoon ka waday bartamaha marinka Gaza, isla markaana ay dulmiraysay magaalooyinka dhexe ee qidaaca Gaza. Tani ayaana waxay sirdoonka yahuudu ku noqonaysaa fashal uga yimid xagga aaladaha ay isticmaalaan, iyadoo ay muddo hal sana ka soo wareegatay howlgalkii ballaarnaa ee duufaanu Laqsa, ayna ciidamada yahuudu weli wadaan duqeymaha xidhiidhka ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah, ayaa weli dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta laga dareemayaa firfircooni ku aadan xagga dagaalka. Yuhuuda iyo xulfadooda ayaana waxay malaayiin doolar ku bixinayaan sidii loo soo gabagabayn lahaa guud ahaan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta, waana mid suuragal weysa ilaa iminka.
Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Naasir. Ku dhawaad 30 askari oo Yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kadib duqeyn lagula beegsaday waqooyiga dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan. Ciidamada maamulka Yahuud ayaa maalintii shalay oo Jimcaheed ku dhawaaqay in laga dilay laba askari oo ka tirsan guutada lagu magacaabo Jowlaan. Askarta ayaa ku dhintay duqeyn diyaarad daroonis ah loo adeegsaday oo maalmo ka hor ka dhacday saldhigga ay ciidamada Yahuudda ku leeyihiin waqooyiga dhulka xoogga loogu haysto muslimiinta reer Falastiin, sida ay soo tabinayso warbaahinta maamulka Yahuudda. Idaacadda maamulka Yahuudda ayaa sheegtay in laba askari ay ku dhinteen qarax ka dhashay diyaarad daroonis ah oo laga soo diray dalka Ciraaq, taasoo lagu weeraray xero ay leeyihiin ciidamada Yahuudda oo ku taala buuraha Al Jowlaan. Waxay intaasi raacisay idaacadda maamulka Yahuudda, isla markaana duqeyntaasi ay sababtay dhaawacyo soo gaaray 23 askari oo ka tirsan kayaanka sahyuuniga ah. Wargeyska yadii cod axrinoodo isna laga leeyahay dhanka maamulka Yahuudda ayaa sheegay in labada askari ee duqeynta lagu dilay magacyadooda kaliyihiin kow Raqiib Daniel Xafiifar Xami Suufar 19 sano jir ah, labo Cariif Taal Duruuro isna 19 sano jir ah. Maamulka Yahuudda ayaa sidoo kale baahiyay sawirada labada askari ee laga dilay ciidankooda. Mas-uuliyadda duqeynta ayaa sheegtay maleeshiyaadka taageerada ka hela shiicada Iiraan ee ku sugan dalka Ciraaq. Ciidamada maamulka sahayinada duqeymaha ay ku hayaan shacabka dulmidiidka ah ee ku sugan dhulka Falastiin ka sokow waxay iyagana la kulmayaan duqeymo culus oo ka imaanaya kooxaha taabacsan Iiraan, kuwaas oo khasaare lixaad la gaarsiiyay maamulka dhiiga cabka ee hogaamiyo Benjamin Netanyahu oo duqeymahan dhalaana ka fulinaya jiida Gaza, taasoo ay ku baabeen dad shacaba kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Geeska kale, maamulka Yahuudda ayaa weli halkiisa ka sii wada duqeymaha ka geysanaya koonfurta Lubnaan. Subaxnimadii hore ee maanta, maamulka Yahuudda ayaa duqeymo ka fuliyay mandiqada koonfureed ee ka tirsan magaalada Beyruud ee caasimadda waddanka Lubnaan. Duqeymaha uu halkaas ka geystay maamulka Yahuudda ayaa kuwa silsilado ah oo si joogta uga socda halkaas, isla markaana aan kala sooc lahayn oo geystay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dadka shacabka ah ee ku nool koonfurta magaalada Beyruud ee caasimadda waddanka Lubnaan. Duqeyn maalintii shalay oo Jimcaheed ka dhacday koonfurta Lubnaan ayay diyaaradaha maamulka Yahuudda waxay ku dileen shaqaale caafimaad. Duqeynta ayaa ka dhacday meel 5 kilomitir u jirta albaabka hore ee laga galay cisbitaalka Marjiciyuun ee ku yaala koonfurta Lubnaan. Dhinaca kale, maamulka Yahuudda ayaa sheegay in duqeyn Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday koonfurta Lubnaan la beegsaday madaxa golaha fulinta ee ururka isku magacaabay Xisbullah, ninka lagu magacaabo Safiyuddin. Yahuudda waxay sheegtay inay jiraan astaamo badan oo muujinaya inuu dhintay, inkastoo aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin inay dileen. Warbaahinta kayaanka sahyuuniga waxay dhankeeda tabinaysaa qiimeyn la sameeyay tilmaamayso in ninka uu ku dhaawacmay duqeyn galabtii Khamiista ka dhacday Lubnaan, hase ahaatee aan la ogeyn halka uu ku dambeeyo. Dadka shacabka ah ee ku nool dalka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta magaalada Beyruud ee caasimadda waddanka Lubnaan, ayaa wajahaya duqeymo cashwaayi ah oo ay kala kulmayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda oo muddooyin kala soo dhaafay gumaaday dad shacab ah ku nool dalkaas. Dhinaca kale, waxaa hakad ku yimid duulimaadkii diyaaradda Imaaraadku leeyahay ee tagi jirtay dalal dhowr ah oo dhaca mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Shirkadda diyaaradaha Imaaraadka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay muddo laba maalmood ah duulimaadyadii ay ku tagi jirtay waddamada Ciraaq, Iiraan iyo Urdun. Shirkadda ayaa sababta u joojisay duulimaadyadeeda waxay ku tilmaamtay inay la xiriirto colaadda ku helaysa mandiqada. shirkadan ayaa sababtay u joojisay duulimaadyadeeda waxay ku tilmaamtay inay la xiriirto colaadda ka holaysay mandiqada sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters arintan awgeed waxaa duulimaadyo caalami ah laga leexiyay halkii ay ku wajahnaayeen waxayna saameyn ku yeelatay dad badan oo ku sugan garoomada diyaaradaha ee ku yaala mandiqada loogu yiro bariga dhexe xiisadda ka taagan mandiqada bariga dhexe awgeed waxaa dawladda dhowr ah dadkooda ku sugan gobolka ugu baaqeen inay isaga soo baxaan iyagoona ka cabsi qaba inay go'doon ku noqdaan haamay waxyeelo ka soo gaarto dagaalka socda mandiqada loogu yiro bariga dhexe ayaa waxaa ka jirta xaalad cakiran oo aad u adag sida muuqatana marba marka xigta ka sii dareyso ugu dambeyntii waddanka Ingiriiska ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya falalka la xiriira islaam naceebka loo qabo dadka muslimiinta Ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka dhaca qaarada Yurub waxaa ku nool malaayiin muslimiin ah oo mar waliba tiradooda kor u sii kacayso sida uu sheegay xafiiska tirakoobka Ingiriiska ee magaciisa loo soo gaabiyo ONS haddaba malaayiin muslimiin ah ayaa maanta wajahaya naceeb aad u daran oo uga imaanaya dadka naceeb islaamka u dhashay ee waddankaasi waxaana xilligan dhacdooyinka la xiriira islaam naceebka marayaan halkii ugu sareysay hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo Hotel Mama UK oo diiwaan gelisa weerarada la xiriira islaam naceebka ee ka dhaca waddankaasi ayaa sheegtay in sanadkii tagay oo kaliya ay diiwaan gelisay 4907 dhacdo isugu jira islaam naceeb iyo heebsooc ka dhana dadka muslimiinta ee ku nool dalkaas waxay intaas ku dartay hay'addu intii u dhaxaysay Oktoobar 2023 iyo Sebtembar sanadkan aan ku guda jirno ay gaartay habdhaqan xumada lagula dhaqmayo muslimiinta 366 halka falalka hanjabaada ay la kulmayaan ku sheegtay 727 wakaaladda wararka Britain AB Media oo soo xigeenaysa hay'addan ayaa sheegtay in dhacdooyinka ugu badan ee islaam naceebka ay ka dhaceen magaalada London North West Norshire iyo Midland East xisbiga midigta ee xaq jirka ayaa qaadanaya kaalinta ugu weyn ee falalka la xiriira islaam naceebka isagoo warbaahinta ka hurinaya dhibaatooyinka muslimiinta dawladda UK ayaa kaalinta koobaad kaga jirta la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa iyadoona dhowaan dawladda Ingiriiska ayaa xabsiyadeeda dulmiga badan u taxaabtay dad badan oo muslimiin ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo kaliya loo dhibaateynayo inay dhaheen rabbigeena waa Allah Allah ha ka soo daayo xabsiyadooda dulmiga badan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وفي سمري وجدي ومفتقري
وهقاق ولي وحد لغي سنيسا برنامج كدعدوين كدوندا وحونا ذكا امانا يا ورباهين تاسلامي الفرقان مركانا وحد كسو دواتان وربحن كساب سان سيديبو وها تليانيغا يسويال كيسي قميسيغا او اهدولد دي اوغو هريسي يندوغاين ديارة ديد او اديك ستاداتكا وحانا وربحن تاسو جيدني محسن حسن حاجي
بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها
وجرح قديم طالما تألمت الأمة منه كثيرا هو جرح لا يضمده إلا الأبطال البوافل فهل من مجيب
لأمتنا ما زال يدميها
xilli ay dawladda talyaaniga ah ku dadaalayso in ay makaano ku yeelato waxa loogu yeero hay'adaha dawliga ah ee adduunka iyo in ay magaceeda u sameeyso tacriifaad si uu qurxoon waxa caqabada koobaad ku noqday isla markaana ku hor gudban sooyaalkeeda gumaysi iyo duulaanadii gurnacnaa ee ay qarni ka hor ku qabsatay dalal badan oo Afrikaan ah iyo kuwa kale oo dhaca qaaradda Aasiya kuwaasi oo ay ka geysatay gabadfallo badan oo insaaniyadda ka dhan ah Talyaaniga ayaa ku takrifalay dalal badan oo Afrikaan ah isagoona gumaysi ku qabsaday waxa uuna iskaga soo ruqansaday isagoo safaxad diigdaadin ah ku biiriyay diiwaanka taariikhdiisa taasi oo ila maanta ka muuqata wacyiga iyo habfakarka qowmiga ah ee Talyaaniga oo ay dadkiisa ku caanbaxeen soo galootin caybka iyo faquuqa ka dhanka ah dadka aanan Talyaaniga ahayn
يا من إليك سرى خير الأنام وقاد كافاك مقدمه فخرا وتنويها جرح لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها
qarnigii 19aad ayay ahayd markii ugu horeysay ee dawladda Yurubiyaanka ay u qalab qaadato in ay sameysato imperatoriyad gumaysi iyadoona istustay in ay gumaysato qaar ka mid ah dalalka Afrika iyo Aasiya kuwada kasoo haray dhulboobkii ay ku qabsadeen labada qaarad awoodihii kale ee kasoo jeeday qaarada Yurub. Gumeysigu dawladda Talyaaniga ahi oga muusan dhignayn kaliya wasiile ay ku baadi goobaysay il hantiyeed iyo dhaqaale dabiici ah, balse waxa uu qayb aanan qaybsamin ka aha ahdaaftii ay lahayd imbaraatooriyadii Talyaaniga ee xilligaasi jirtay, iyadoona ku dadaalaysay in ay samaysato mustacmaraad si ay ula balantanto dawladihii kale ee Yurub oo markaasi Talyaaniga u arkaayay midka ugu saameynta yar qaaradda. Nidaamyadii waxbarasho iyo wasaaishii warbaahineed ee xilligaasi ka jirtay gudaha Talyaaniga gacantana ugu jirtay dawladdii faashiga ahayd ayaa kaalin ra'iisi ah ka ciyaartay boonbooninta fikraddii gumaysi ee Talyaaniga, iyagoona Afrika oo hodan ku ahayd wax soo saarka dabiiciga ah miiska soo saartay, taasi oo ay ku tilmaameen in Talyaaniga ay u horseedi karto xadaarad ay xilligaasi ku taameysay Roma. Warbaahintii Talyaaniga ee xilligaasi ayaa qaaradda Afrika u samaysay suurad ah in ay tahay mid dib dhacsan, Afrikaankuna ay yihiin kuwa reemi ah oo aanan waxba ka fahmaynin horumarka iyo xadaaradda. Arrintan ayaana dawladdii faashiga ahayd ku dhiirigelisay in ay gumaysi la soo damacdo dalal badan oo Afrikaan ah. Taariikhyahannada ayaa sheegay in isballaarinta gumaysi ee Talyaaniga ay bilaabatay dabayaaqadii qarnigii 19aad ee miilaadiyada, iyadoona kolkaasi qabsatay qaybo ka mid ah geeska Afrika oo ka mid ah mantiqadaha ugu muhiimsan marka la joogo qaaradda madow. Sanadkii 1889 ayayna Roma iyo ciidankeeda soo caga dhigteen dalka Eritrea, kadibna waxa uu Talyaaniga isku ballaariyay dhulka Soomaaliya. Labadan dal ayaana loogu yeeri jiray dhulka Talyaaniga ee geeska Afrika. 1896 ciidanka gumaystaha ahaa ee Talyaaniga ayaa hunguriyeeyay dhulka xabashida ama Ethiopia, iyagoona dagaal ku qaaday magaalooyinkii xabashida, balse ciidamadii Talyaaniga ayaa guuldarro dhabarka loo soo saaray. Ilaa sanadkii 1905 ay ciidamada Talyaaniga mar kale duulaan gumaysi ku qaadeen mantiqada buuraleyda ah ee Ethiopia, kolkaasi oo aysan duleeyeen ciidankii Ethiopia, gumaysina ay ku qabsadeen dalkooda. Rabitaankii gumaysi ee Talyaaniga ayaa si muuqata bannaanka u yimid kadib markii uu Liibiya ku duulay 1912, kolkaasi oo ay Liibiya ku naaloonaysay xukunkii khilaafadii Muslimiinta ee Cuthmaaniyiinta.
الاستعمار الإيطالي لليبيا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ضعفت الدولة العثمانية وبدأت تفقد الأقاليم التابعة لها. دخلت إيطاليا على خط المنافسة محاولة مد نفوذها إلى أفريقيا. مهدت إيطاليا لتدخلها في ليبيا بعدة إجراءات، كان منها افتتاح المدارس الإيطالية في طرابلس الغرب وإرسال المبشرين.
دولة فاشقة هي تليانيغا أيانا نقطي dawladdi ugu horeysay ee taariikhda bashariyadda adeegsata gantaalada laga soo bari gantaalo diyaaradaha isla markaana lagu baabiyo dadka marasta ah. Duqayntii diyaaradeed ee ugu horeysay ayaana magaalada Trablus ee dalka Liibiya ka dhacday bishii November sanadkii 1912, taasi oo ay geysatay diyaarad Talyaani ah oo uu duuliyo ka ahaa askari lagu magacaabi jiray Giulio Giafuti. Askariga Talyaaniga ah ee duuliyaha ka ahaa diyaaradda duqaynta geysatay ee Giulio Giafuti ayaa gantaalada ku riday amar rasmi ah oo uga yimid aabihiis, dhanka kalena ahaa taliyihiisii ciidan, kaasi oo Giafuti u soo qoray fariin ahayd: maanta waxaan go'aansaday in aan banbaanooyin ka turno diyaaradda si aan u baabi'inno muslimiinta, waxaana aad ugu farxi doonaa in aan daawado muslimiinta oo la anaya. Giafuti ayaa 4 gantaal ku garaacay xaafadda Cayn Zahra oo dhacda koonfurta Trablus, balse ma jirin khasaare muuqday oo ay geysteen gantaaladaasi astaanta u ahaa cadaawadda Talyaaniga ee ka dhanka ah muslimiinta. Waxa ayna tooshka ku qabteen ahmiyadda dagaalada hawada, iyagoona albaabka u furay horumarinta siraacaadka diyaaradaha. Gumaysiga Talyaaniga ee dhulalka muslimiinta iyo dalalka Afrika ayaa la gooni noqday arrimo badan oo uu kaga soconaa dawladihii kale ee gumaystayaasha ahaa, sida in uu ciidamo badan oo kuwiisa ah u soo diri jiray mustacmaraadkiisa, iyo qamcin iyo caburin xaddhaaf ah oo ciidanka xukuumadda Roma kula kici jireen shacabka masaakiinta ah ee gumaysigooda ku hoos jiray. Talyaaniga ayaana khasaaray galaangalkiisii gumaysi ee geeska Afrika sanadkii 1941, halka uu Liibiyaana iskaga soo ruqaansaday taariikhdu markay ahayd 1943. Dawladda Talyaaniga ah ee kasoo jeeda Yurub ayaa intii ay ku sugnayd labada cirif ee qaaradda Afrika waxa ay ku kacday gabood falla badan iyo jaraa'im dhiig daadin ah oo ay kula kacday dadkii marasta ahaa isla markaana sacaboolayda ahaa ee xaqa u lahaa dalalkii uu Talyaaniga dheefsanayay hantidooda uuna dhoofsanayay kheyraadkooda.
جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر.
haddii aynu ku horeyno dalka Liibiya, gabadfalladii uu Talyaaniga u geystay dadkii muslimiinta ahaa iyo masaadiir badan oo akadeemig ah waxa ay ku tilmaameen isirsifeyn iyo gumaad wadareed. Talyaaniga ayaana baabi'iyey 83,000 oo muslimiinta Liibiya ah, isagoona saxaraha ballaaran ee dalka Liibiya ku barakiciyey 110,000 oo qoys, kuwaasi oo 60,000 oo ka mid ah ay u geeriyoodeen sababo ku aadan gaajo iyo haraadka saxaraha. Fatradii u dhexeysay 1930 ilaa 1931, xoogaga Talyaaniga ayaa xamlo ballaaran oo qamcin ah ku qaaday dadka reer Liibiya. Baarayaasha reer Liibiya ayaana tilmaamaya in xilligaasi ay ciidankii Talyaaniga laayeen kala bar dadka reer Liibiya.
وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري.
إن كستو أي سوية دارسان تهي تلاد الرسمي غا هي تاريخيها ندو تباع حيان إلا غلا يي شعب كمسلم كاه إرير ليبيا هدان أغو حاجر هل مبدأ أي مسادير تاوران كوضا صعدان كاسيو أه إن دولاد تلياني غا أي دل كالليبيا كجيستي قماد وضراد أين بابي إساي كومنان ضد مساكين أهو آنان وحبا قلبسان رولك حبشيدانا Talyaaniga ayaa ka geystay gabadfalo laayaan ah oo lagu lacay dadka Ethiopiaanka ah dagaalkii labaad ee 1935 dhexmaray ciidamadii gumeysidoonka ah ee Talyaaniga iyo kuwii Ethiopia ayay xukuumadda Roma adeegsatay hubka kiimikaalka ah ee wax gumaada iyadoona la beegsatay dad shacab ah oo aanan waxba galabsan isla markaana aan dagaalku la jirin sanadkii 1937 xoogagii Talyaaniga ah ayaa laayay ku dhawaad 30,000 oo Ethiopian ah kuwaasi oo degana magaalada xilligan caasimada ah ee Addis Ababa waliba hal maalin iyagoo kolkaasi u argudayay sargaal Talyaani ah oo lagu dilay Ethiopia. Taariikhiyahanada ayaana sheega in dadkii maalintaasi la dilay ay ahaayeen 200,000 wadarta guud dadkii degana magaalada, balse dawladda Talyaaniga ayaa adduunka ka qarisay falalkeedan fooshaxun iyo jaraa'imteedan ka dhanka ah insaaniyadda ay reer galbeedka ku wardiyaan. Aqoonyahanada ayaana sida ay sheegayaan xukuumadda Roma ayaa baabi'isay cadeyn waliba oo ka marakici lahayd gumaadkeeda jamaaciga ahaa, iyadoona xarumaha lagu keediyo xogta ee Talyaaniga ay xirnaayeen muddo dhowr caqdi ah kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida. Muddo dhowr 10 sano ah dowladda Talyaaniga ah ma qiran falalkeeda bahalnimo ee qaaradda Afrika iyo in ay dadkii Afrikaanka ahaa ee waayahaasi u adeegsatay hubka kiimikaalka ah ee wax gumaada iska badaa inay ka cudur daarato. Ee ilaa laga soo gaaray sanadkii 1996 kolkaasi oo madaxweynihii Talyaaniga ee xilligaasi Oscar Luigi booqasho uu ku tagay Ethiopia ku sheegay in uu ka xun yahay duulaankii gumeysiyay uu Ethiopia ku soo qaaday dalkiisa. Xukuumadda Roma ayaana ilaa maanta aanan qiran gumaad wadareedyadii ay ka geysatay dalka muslimka ah ee Liibiya, iyadoo weliba ku dadaalaysa sidii ay ku qarin lahayd xaqaaqda gabadfalladeeda isla markaana ay uga dhaqi lahayd sooyaalkeeda uu ku suntan yahay daadinta dhiigga abriyada. Iyadoo intan oo xaqaaiq ah iyo kuwa ka sii badan oo ku aadan gumeysiga Talyaaniga ahi jiraan, haddana xukuumadda Roma oo kaashanaysa afmiinshaarayaal iskugu jira aqoonyahanno iyo saxafiyiin ayaa waxa ay ku dadaalaysaa in ay suuraddeeda xaqiiqada ahi beddesho isla markaana ay gumeysigeedii Afrika ka dhigto arrin ku dayasho mudan oo Roma ayaa isku tilmaamaysa in joogitaankeeda Afrika uu ka dhignaa mid faa'iido u leh dadka Afrikaanka ah isla markaana ay iyagu bareen macnaha horumarka iyo xadaaradda.
أمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عم البلاد أقاصيها ودانيها
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Subhaanallah.
نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في
البلوى
وفي
السلوى
وحين
تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله